Hej, det er Abelone, talsmand for det kollektivt ubevidste, som er fredagsskolens sponsor. Her fra det kollektivt ubevidste vil vi gerne minde om, at fredagsskolen er en skole for voksne og ikke for børn. Er du et barn? Sidder du og lytter til denne her podcast? Stop podcasten her, hvis du er barn. Hvis du er barn og gerne vil høre en podcast for børn om klimaforandringerne, kan vi anbefale den, der hedder Klima for børn, som er lavet af og til børn fra 10-årsalderen og op efter. Til dig, der er voksen, vil vi sige, der findes kræfter i verden, som ønsker at skabe splittelse og som ønsker ødelæggelse. De kræfter er helt virkelige. Det er ikke en spøg eller en overdrivelse. Det er dit ansvar som voksen, at du tager dig af dem på en voksen måde, for din egen og for børnenes skyld.
Velkommen til fredagsskolen. Det fag, vi skal have om i dag, er prisen på forurening, også kendt som CO2-ekvivalentafgifter og kvoter i Danmark og EU. Til at undervise i faget har vi inviteret Ulrik Bæk, cheføkonom i den uafhængige tænketank Kraka, som blandt andet står bag rapporten Small Great Nation, med undertitlen En klimareform, der leverer de magiske 70%. Rapporten foreslår og beskriver en høj og ensartet CO2-ekvivalentafgift som et vigtigt instrument i den grønne omstilling. Og Ulrik har sagt ja til at forklare os, hvordan en sådan afgift fungerer. Årsagen til, at vi i fredagsskolen skal lære om, hvordan den danske afgiftsmodel ser ud i dag, og hvordan den kan forbedres, er, at hvis vi gerne vil bede politikere og andre beslutningstagere om at forbedre de strukturer, som skal sænke Danmarks udledning af drivhusgasser, så er det rigtig vigtigt at kende til strukturernes nuværende tilstand. Velkommen til fredagsskolen, Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka.
Tusind tak.
Vi er jo her i dag, mig selv, Martin og Nicolaj og Mette, har opsøgt dig, fordi vi ønsker at gøre os selv i stand til, og vores lyttere, vores elever i stand til, at lobby politikere og andre beslutningstagere til at implementere en CO2-afgift, som er tilstrækkelig. Vi har brug for noget information fra dig. Men først vil vi også gerne stille dig det spørgsmål, som vi stiller alle vores undervisere i fredagsskolen, og det er, hvornår gik klimakrisens alvor op for dig?
Jamen, altså jeg tror, jeg var sådan en dreng, som læste illustreret videnskab med sådan en helt vild dedikation. Mest, altså først de artikler, der handlede om alt, hvad der havde at gøre med rummet og fysik og sådan noget, men der var også mange artikler, der handlede om de her sådan, hvad kan man sige, sådan samfundskriser, samfundsproblemer på global plan. Dengang, der handlede det om ozonlaget, og det handlede om overbefolkning, og det handlede om klima. Men jeg tror, der skete en glidning, både i forhold til, at vi fik løst i virkeligheden nogle af de her problemer. Ikke? Altså ozonlaget har det meget bedre. Overbefolkning er en mindre udfordring i dag, end det var dengang. Så kom klimaet til at fylde mere og mere. Så på den måde har det altid været der altså for mig. Jeg har også en fortid som forsker, som PhD-studerende i udviklingsøkonomi. Og jeg tror, der gik det for alvor op for mig, at klimaforandringerne, hvilken betydning de har, kan man sige, og hvor stor en betydning de har. Altså udviklingslandene er jo på mange måder sådan kanariefuglen i kulminen, når det kommer til det her. Ikke? Der er klimaforandringer, det er ikke noget, man taler om, det er noget, man oplever i form af fejlslagne høst og katastrofer af forskellige karakterer. Så det er fuldt meget i den dagsorden, når man ligesom bevæger sig ind på det forskningsfelt.
Har du lyst til at sige noget om, hvordan det har været for dig at blive opmærksom på det?
Man kan sige, det havde jo den meget konkrete ændring for mig, at altså jeg valgte ligesom at sige, okay, nu skal ikke beskæftige mig med udviklingsøkonomi. Nu vil jeg prøve at beskæftige mig med den her klimadagsorden i stedet. Så det var der, jeg gik ud og fik et job, da jeg var færdig med min PhD. Det var inden for det i de økonomiske råds sekretariat, altså for de økonomiske vismænd. Og jeg har beskæftiget mig meget med klima efter da. Så på den måde så har det været vigtigt for mig at forsøge at ligesom bidrog til det, eller at gøre en forskel på en eller anden måde.
Jeg kunne godt tænke mig at vide sådan, hvorfor er det, at både Concito, CEPOS, jer og Klimarådet, Klimabevægelsen, altså alle elsker CO2-afgifter. Ja, lad os bare sige det på den måde, sådan lidt mere bredt. Hvorfor er det bare sådan et yndlingsredskab til at bevæge sig mod klimaneutralitet?
Altså jeg vil i hvert fald sige, at alle økonomer elsker CO2-afgifter. Det kan være, at vi kan komme tilbage til det. Men altså hvis man skal sige det helt kort, så er grunden til, at vi elsker CO2-afgifter, det er, fordi det er den billigste måde for samfundet at støtte den her forandring, altså den grønne omstilling på, simpelthen få reduceret CO2-udledningerne. Det er den billigste måde at gøre det på, når man kigger på samfundet samlet set. Og hvorfor er det så det? Jamen altså, hovedgrunden til det, det er, at det giver en tilskyndelse til, at dem, som har billigst ved at reducere CO2, altså ved at stoppe med at udlede, at de stopper. Så man får simpelthen ramt lige præcis de CO2-udledninger, som skaber mindst værdi. Altså man kan forestille sig, at når en virksomhed eller en forbruger får en CO2-afgift, jamen så står de lige pludselig over for et valg, som er at sige, vil jeg fortsætte med at udlede og betale den her afgift, eller er det i virkeligheden bedre for mig at omlægge mit forbrug eller omlægge min produktion, så jeg ikke skal betale den her afgift. Så på den måde så får den enkelte mulighed for at lave den her afvejning, og der vil man så se, hvis man ellers tror bare en lille smule på økonomi, at dem, hvor det kan betale sig, stadig er udleden, de fortsætter med det, og dem, hvor det ikke kan betale sig, de stopper, og det er så også der, hvor det er billigst. Så det er sådan hovedårsagen. Så støtter en afgift også op om nogle ting omkring det, som giver rigtig god mening. Altså, den giver en tilskyndelse til at udvikle nye grønne teknologier. Det er klart, der kommer et drive for ligesom at sige, hvordan kan vi undgå at betale den her afgift i fremtiden? Kan vi finde på nogle produktionsformer eller andet, som gør, at vi kan reducere vores udledninger? Og så den sidste ting, det er, at det er sådan administrativt relativt nemt at lave en CO2-afgift. Altså, man kan sige, et alternativ, det er sådan noget med at lave noget regulering, lave nogle forbud, lave noget, nu må du ikke producere på den her måde og sådan noget. Men det er administrativt tungt, præcis hvordan man gør det, så det er svært at ramme de billigste reduktioner. Administrationen koster også noget i sig selv, og det er jo noget, der forandrer sig hele tiden, når der kommer nye teknologier til. Så derfor så kan man sige, at det eneste en CO2-afgift kræver, og det kan også være svært nok, det er, at man rent faktisk kan måle de her CO2-udledninger. Nogle steder er det nemt, andre steder er det svært.
Det er virkelig interessant, at vi stadig ikke det med administrationen. Eller det giver jo god mening. Jeg havde godt tænkt over det. Mm, altså, det er svært lige at lave forbud inden for alle mulige industrier.
Ja, altså det kan man jo sagtens, men det er bare, det kræver, at man har et system omkring det. Altså, der skal sidde nogen meget konkret og sige, hvad er tilladt, hvad er ikke tilladt. Og man risikerer at også at ramme nogen, som egentlig skaber rigtig meget værdi for de udledninger, de så har.
Jeg tror noget af det første, vi skal have, ligesom have styr på, det er, hvor står vi i dag? Hvordan er den CO2-afgift, der er på tegnebrættet nu, hvordan er den struktureret? Og hvilke nogle problematikker er der i den, som vi ligesom skal... Men hvor starter vi?
Yes. CO2-udledninger, det er jo sådan noget... Det kommer fra rigtig mange forskellige steder i økonomien. Og nogle steder er det spredt ud på enormt mange udledningskilder, altså for eksempel alle benzinbiler og dieselbiler. Og andre steder er det koncentreret omkring enkelte få store udledninger, for eksempel i industrien, hvor Aalborg Portland, altså den her cementfabrik, fylder rigtig meget i det samlede billede. Ikke? Så det er lidt komplekst billede, men man kan sige, overordnet set kan man dele det ind i to dele her. Der er noget, der er dækket af det, der hedder EU's kvotesystem, og der er noget, der ikke er dækket af EU's kvotesystem. EU har sådan et system for CO2-kvoter, som på mange måder fungerer meget som en afgift. Altså det handler om, at der er et eller andet antal af kvoter, som giver en ret til at udlede et ton CO2 hver. Og hver gang man udleder et ton CO2, hvis man er dækket af kvotesystemet, så skal man aflevere en kvote. Og det vil sige, så skal man først ud og købe den her kvote. Så prisen for kvoten svarer på mange måder til en CO2-afgift. Der er altså nogle virksomheder, der får nogle gratis kvoter i dag, men de har stadig tilskyndelsen til at udlede mindre på grund af det, fordi hvis de ikke bruger de CO2-kvoter, de har fået gratis, jamen så kan de sælge dem til nogle andre. Så på den måde har de stadig effekten af en afgift.
Jeg har lige et spørgsmål til det her med kvoter, fordi nu er det en del år siden, jeg læste om det, var interesseret i netop de her med kvoter, men som jeg husker det, så var der nogle problematikker omkring, at kvoterne blev ligesom var koblet sammen med nogle reduktioner, som var noget skov, som så blev brændt, og at det her kvotesystem havde nogle brister. Det var i hvert fald den brede offentlige fortælling om det for 15 år siden.
Ja, jamen det er rigtigt. Der var nogle, altså det her kvotesystem, det har levet igennem forskellige faser. Og der var nogle af de tidlige faser, hvor kvoteprisen også var rigtig lav. Hvor det var muligt at få nogle, altså få tildelt nogle kvoter, hvis man gjorde nogle ting andre steder i økonomien eller i andre lande uden for kvotesystemet. Og det tror jeg, der er rimelig bred enighed om, at det fungerede ikke særlig godt, fordi det var enormt svært at kontrollere, om der så rent faktisk skete noget de andre steder. Et begreb, der er afgørende her, det er det, vi kalder additionalitet. Altså, man kan forestille sig, hvis man sætter et filter op på en eller anden skorsten i Kina, eller man køber nogle bedre altså noget cooking stoves, altså steder, man kan lave mad i udviklingslandet, så de ikke bare brænder træ af. Det kan alt sammen sådan mekanisk set godt reducere CO2-udledningerne. Men er det additionelt, altså er det noget, de ikke ville have gjort ellers? Fordi ellers så har man jo ikke reelt skubbet på en udvikling. Det var sådan nogle af de problemer, der var med det her. Men det er der altså ryddet ud i nu. Så det er ikke et problem længere. Altså det kan man simpelthen ikke. Kvotesystemet er meget mere lukket. Og kvoteprisen er også meget højere i dag. Når Finansministeriet kigger frem mod 2030, så forventer de en kvotepris på omkring de her 750 kroner per ton.
Hvad er det, der afgør prisen på en kvote?
Jamen det er simpelthen, og det er jo sådan noget, økonomer elsker, udbud og efterspørgsel. Altså man kan sige, det er lidt mere kompliceret, men i grove træk så er det sådan, at EU bestemmer, hvor mange kvoter der er. Altså, hvor mange ton CO2 må blive udledt inden for kvotesystemet. Og så må virksomhederne inden for kvotesystemet, de kan så købe og sælge kvoter alt efter, hvad der kan betale sig for dem.
Så ved at regulere, hvor mange kvoter, der er tilgængelige, kan man justere prisen
lige præcis,
mere eller mindre?
Lige præcis. Så jo færre kvoter der er, jo højere bliver prisen.
Okay.
Og er der for nuværende en nedgang i mængden af kvoter?
Ja, altså EU har sådan en reduktionsstig, hvor hvert år så udbyder de færre kvoter end året før.
Så det, jeg sidder og tænker på, det lyder jo godt med kvoterne, men hvad er det, en afgift kan, som kvotesystemet ikke kan?
Jamen altså, de kan mange af de samme ting, og de supplerer hinanden fint, og det kan vi også snakke om, hvordan de nogle steder har vi faktisk både en afgift og en kvote. Altså i virkeligheden, så er en kvote er god, hvis man gerne vil styre på en mængde, fordi EU de bestemmer mængden af kvoter. Og så er prisen, det er så det, som virksomhederne selv må finde ud af. En afgift er i virkeligheden god, hvis det, man gerne vil styre, det er prisen på CO2. Og så ved man faktisk, altså reelt ved man jo ikke, hvor mange CO2-reduktioner man så får for en given afgift. Man har modelberegninger på det, man laver de bedste skøn, man kan, og de er formentlig ikke helt skæve, men man ved sådan set ikke, hvor mange CO2-reduktioner, der kommer ud af det. Så det er en forskel. Så kan der være nogle sådan administrative ting med. Altså, for eksempel har vi har en afgift på benzin i dag. Det er ret nemt at administrere, fordi det bliver bare opkrævet, altså på den pris, du ser noget på tanken. Hvordan man skulle få en bilejer eller en tankstation, eller hvem det nu skulle være, der lige skal aflevere en kvote, det er måske lidt mere bøvlet i praksis. Så det er også derfor, det er i hvert fald en af grundene til, at EU's kvotesystem, det ligger på de store udledere. Altså det er de store kilder, som er en del af kvotesystemet. Så det er produktion af elektricitet, fjernvarme, og så er det sådan store, det vi kalder punktudledere. Altså for eksempel Aalborg Portland, vi snakkede om før, er også en del af kvotesystemet.
Hvis vi så går lidt tilbage, så du sagde tidligere, at EU's kvotesystem, det dækker kun noget af udledningen. Ja. Er det det, du snakker om nu, at det er de store udledere, som er indbefattet på det?
Ja, lige præcis.
Er det så tanken med afgiftssystemet, at det skal være mere, at det kan ramme alle uden undtagelse?
Ja, tanken er, altså med afgiftssystemet, det er, at det supplerer kvotesystemet, kan man sige. Man kan sige, det der især ligger uden for kvotesystemet, vi kalder det til de tre B'er, det er biler, boliger og bønder. Så det er altså transportsektoren, det er individuel opvarmning, altså oliefyr, gasfyr osv., og så er det landbruget. Der er også nogle andre ting, som ikke er dækket af kvotesystemet. For eksempel fiskere er ikke dækket af kvotesystemet. Jernbanen, færger er ikke dækket af kvotesystemet. Men for eksempel fly er, altså indenrigsfly er dækket af kvotesystemet, og fly indenfor, der flyver fra en EU-lufthavn til en anden EU-lufthavn, er også dækket af kvotesystemet. Så det er et blandet billede, men de supplerer ligesom hinanden, de her to. Altså man kan sige, der blev vedtaget en CO2-afgift, som sådan set dækker både de kvoteomfattede virksomheder, og så dækker den også den del af industrien, som ikke var kvoteomfattet før. Og så dækker den nogle af de her ting, færger, fisker, jernbanen, som før var undtaget.
Det er måske en meget god indledning til spørgsmålet omkring, kan du forklare os helt praktisk den CO2-afgiftsaftale, som er vedtaget indtil nu? Hvordan fungerer den rent praktisk, og er den overhovedet allerede implementeret, eller hvordan og hvornår bliver den? Hvordan fungerer det?
Jamen, altså man kan sige, der er jo indgået en politisk aftale om det her, ikke? Så på den måde er det vedtaget, men det er en afgift, som bliver indfaset fra 2025 frem til 2030. Så der er ikke nogen, der betaler en afgift i dag, som ikke gjorde det i foråret. Altså, sådan er det. Og de niveauer, vi kommer til at snakke om, afgiftsniveauer, det er også de niveauer, afgiften har i 2030, man starter lidt lavere og indfaser det, så man giver virksomhederne noget tid til at omstille sig.
Kan du lige sige det igen? Det afgiftsniveau, det er det samme, der vil være. Det starter i 2025.
Ja, og så bliver afgifterne forhøjet frem mod de niveauer. De niveauer, vi snakker om, det er niveauerne i 2030.
Så de 750 kroner
præcis
per ton CO2-udledning. Ja, ja. Det er først 2030, det vil blive.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen altså, jeg tænker sådan set, at det er en udmærket måde at gøre det på, fordi noget af det her, det tager noget tid at omstille sig. Altså, hvis man er en virksomhed, som har investeret under nogle reguleringsvilkår, det kan også, altså, så tager det noget tid simpelthen at få afskrevet de investeringer. Det tager noget tid at finde ud af, hvordan gør man det her på en grøn måde. Aalborg Portland, jeg blev ved med at snakke om Aalborg Portland, men det er også et nemt eksempel, fordi det er en konkret virksomhed. Altså, det de ligesom kan gøre, de kan skifte lidt ud på brændselssiden. Det kan gå relativt hurtigt, det er de allerede i gang med. Men det store, det er at bygge sådan et anlæg til indfangelse af CO2, det vi også kalder carbon capture and storage. Og det tager tid. Det er ikke sådan helt moden teknologi heller. Så derfor så kan der godt være en ræson i at indfase sådan nogle afgifter. Man kan også sige, alene meldingen om, at man får en afgift i 2030, det kan godt have betydning for, hvordan virksomhederne opfører sig i dag. Netop fordi altså, de kan godt se, at det tager nogle år at komme igennem den her omstilling. Ikke?
Og så tilbage til det, jeg spurgte om før. Så 2025, så bliver afgifterne, som de er nu. Nu må vi se, hvordan, om der bliver lobbyet for, at de skal være mere ambitiøse. Men som de er nu, så bliver de indført 2025. Det er virksomhederne, der betaler. Måske kommer der prisstigninger for forbrugerne. Det kommer man på, hvordan virksomhederne ligesom agerer alt efter afgifterne. Men hvem betaler helt konkret, hvor går pengene hen? Ser det med pengene?
Ja, det er rigtigt. I 2025, der bliver indført en afgift. Hej Peter. Ja, i 2025, der bliver indført en afgift. Det er ikke, altså, der er allerede afgifter derude, det skal vi også lige huske på. Det er ikke alles, altså det er ikke sådan, så at der slet ikke er nogen afgifter i dag. På benzin og diesel betaler vi, når man køber benzin og diesel, betaler man allerede en afgift. Noget af det hedder CO2-afgift, noget af det hedder energiafgift, men det kan man jo ikke, altså der er ikke så meget skelne imellem her, fordi for hver liter diesel eller benzin, man brænder af, jamen så er det rigtig nok, at man bruger noget energi, men det udleder også noget CO2. De to ting, de er rimelig en til en. Så på det område, der går afgiften ind og omdøber noget af afgiften fra en energiafgift til en CO2-afgift. Det har ikke konkret betydning lige nu. Det kan det godt få, hvis vi laver brændsler, altså der er CO2-neutrale i højere grad i fremtiden. Så vil det så betyde, jamen så kan man godt bruge energi uden at afbrænde CO2 i samme grad. Ikke? Og der er lidt det samme på spil, når det kommer til opvarmning, altså rumvarme og elektricitet. Der har vi også allerede energiafgifter, men vi kalder det ikke CO2-afgifter, men de har jo stadig et formål, som er at reducere forbruget. Nå, men altså, ja, så hvad var dit spørgsmål egentlig?
De penge, som så den måde, det er arrangeret på nu. Forureneren skal betale.
Ja.
Virksomheden skal betale. Hvor går pengene? Hvor det aftalte, at pengene skal gå hen?
Ja. Altså man kan sige, sådan en CO2-afgift her, på mange måder er den som enhver anden afgift. Altså det er nogle penge, der ryger ned i statskassen. Og så bliver de en del af statsbudgettet, og der, altså det er ligesom et stort badekar med en masse haner i, ikke? Og så er der en masse huller i, som er penge, man bruger på forskellige ting. Altså, og det skal gå nogenlunde op, på den lange bane i hvert fald. Så der ikke kommer for meget vand, og for lidt vand i badekarret. Så på den måde, så er det lidt svært at sige præcis, hvor pengene går hen. Men man kan sige, i den der aftale om CO2-afgiften fra før sommerferien, jamen der besluttede man også at bruge pengene, faktisk hvad der svarer til, hvad man får ind på CO2-afgiften, plus lidt til på at hjælpe virksomhederne gennem den grønne omstilling. Så der bliver givet noget omstillingsstøtte på forskellige måder til virksomhederne. Så på den måde kan man sige, når man ligesom laver den der aftale, så er det ikke sådan, så at der lige pludselig er flere penge eller færre penge i den offentlige kasse. Det er nogenlunde det samme, fordi man bruger sådan set pengene i samme åndedræt.
Og det er fordi, man ligesom håber, at der ikke skal være tab af arbejdspladser, at man ligesom siger, når pengene går selvfølgelig tilbage til at hjælpe virksomhederne med at omstille sig.
Ja, der er noget hensyn til arbejdspladser der. Der er noget hensyn til det, vi kalder lækage også. Altså, vi vil virkelig gerne have, at de her virksomheder overlever, fordi hvis de går ned om og hjem, så kan vi risikere, i hvert fald delvist, at en del af CO2-udledningerne simpelthen flytter til udlandet. Og så er vi jo lige vidt, kan man sige, ud fra sådan et globalt perspektiv.
Jeg sidder og tænker på, nu nævnte du Aalborg Portland, og det har jo også været en historie, at de er blevet undtaget. Så hvad er vedtaget nu, når det gælder fra 2025 og frem? Kan du sige noget om, hvem der er undtaget, og i hvilken grad, og i hvilken form?
Ja, altså så afgiften af sin natur, den er ligesom konstrueret sådan, så det er en afgift på 750 kroner per ton CO2.
Fra 2025, 1. januar?
I
2030, okay.
Jeg kan ikke huske det præcise niveau i 2025, det må vi lige tilbage til, men jeg tror, det er halvdelen eller sådan.
Ja, okay.
Men så siger man så, jamen de her virksomheder, der er underlagt CO2-kvotesystemer, de betaler allerede for deres udledninger. Vi forventer allerede, at de betaler 750 kroner i 2030 alene i CO2-kvoteafgift. Jamen skal de så undtages fra afgiften? Der kan være argumenter for og imod. Det man har valgt, det er at sige, de får halvdelen af afgiften. De får en halv afgift, så halvdelen af 750, det er 375. Så det er den afgift, de får. Og så er der lavet en særlig undtagelse for det, der hedder mineralogiske processer, som dækker over cementproduktion, Aalborg Portland, og nogle få enkelte andre virksomheder. Det kan være sådan en produktion af tegl, for eksempel. Mm. Men Aalborg Portland er den store udleder her under mineralogiske processer.
Så det er den industri, mineralogiske processer, der er undtaget?
Ja, og de får så en endnu lavere afgift. De får en afgift på 125 kroner per ton. Oven i den kvotepris, det betaler. Så det er sådan, aftalen er skruet sammen. Og hvorfor har man så gjort det? Jamen altså, her bliver det jo meget konkret. Altså, vi kan næsten gå ned og kigge på den her enkelte virksomhed, Aalborg Portland. Man kan kigge på, hvor mange penge tjener de? Hvor mange penge vil det koste dem at betale den her afgift? Hvad har de for nogle omstillingsmuligheder? Og så må man bare sige, når man kigger på de tal, jamen så er der en rigtig høj sandsynlighed for, at de ville simpelthen lukke og slukke, hvis de fik en afgift, der var meget højere end de der 125 kroner. Så det er et meget konkret hensyn der, man har taget til, at man siger, det har en omkostning i form af arbejdspladser, men også der kommer også en risiko for lækage, altså for at den her virksomhed flytter ud af landet, eller at den lukker ned, og der er nogle andre, der producerer den cement, som Aalborg Portland gjorde før.
Ja, altså en del af mig får lyst til at spørge, om ikke også det er meningen, at de skal lukke, når deres produktion er så skadelig for vores planet?
Jo, altså det kan man jo så sige. Altså spørgsmålet er, om vi kan klare os uden cement. Det er sådan set et ret godt spørgsmål, ikke? Altså jeg kan bare konstatere, at hvis man skal bygge en havvindmøllepark for eksempel til den grønne omstilling, så bruger vi ret meget cement. Der er nogle steder, hvor det er rigtig svært at undvære. Det er jo heller ikke, fordi der ikke er nogle løsninger på sigt. Altså det her carbon capture og storage, vi snakkede om, kan formentlig komme til at spille en rigtig stor rolle for cement og for nogle af de andre store punktudledere. Men det er da klart, det er da en overvejelse værd, og det afhænger jo af, og det er jo i virkeligheden en politisk beslutning, altså det afhænger af, hvordan vejer man de her hensyn op mod hinanden, altså hensynet til, at arbejdspladserne bliver bevaret, hensynet til, at vi også begrænser lækage. Og jeg vil også skynde mig at sige, det her lækage, det er et helt fænomen for sig. Det er meget svært at sige, hvor store lækageeffekterne egentlig er. Altså, hvis Aalborg Portland lukker, og deres godt 2 millioner ton CO2, de ligesom forsvinder fra det danske regnskab, hvor meget af det opstår så et andet sted. Det er svært at sige. Det er nok ikke 100%, det er nok ikke 0%, men der er ret stor forskel i det spænd.
Og så har jeg lige et sidste spørgsmål til det her. Hvad med metan? Det er jo også en meget kraftig drivhusgas, som er i en rivende udvikling, så at sige, i den mængde, den har i atmosfæren beholder.
Ja, ja.
Er det også indregnet i CO2-afgiften? Er det en rigtig CO2-ekvivalent afgift, altså hvor man tager hensyn til, at når gasser også har en drivhuseffekt, men ikke er CO2, at de også skal nedbringes? Er det indregnet i det, som er vedtaget?
Altså det tekniske svar på det spørgsmål er ja. Så hvis du, altså den metan, der bliver udledt, når du producerer elektricitet for eksempel, eller hvad du ellers producerer, så det der højde gennem skorstenene, det bliver sådan set medregnet, og det bliver omregnet til CO2-ekvivalenter og så videre, fordi metan og lattergas er nogle ret potente drivhusgasser, sådan målt per ton, så det skal der ligesom justeres for. Så det bliver medregnet. Men man kan så sige, altså der, hvor der bliver udledt rigtig meget metan og lattergas, det er fra landbruget. Og landbrugets udledninger af metan og lattergas er ikke omfattet af afgiften, som den ser ud nu. Landbrugets CO2-udledninger, altså fra afbrænding af fossile brændsler, de er sådan set omfattet. De er omfattet af den her afgift, der kommer. Men det er knap 10% af deres samlede udledninger. Og så alt det, der kommer fra biologiske processer, metan og lattergas, det er fra gødning, det er fra opbevaring af gødning, det er fra dyrenes fordøjelse, det er undtaget.
Jeg læste jo på Krakas hjemmeside et fint, jeg tror det var et debatindlæg, jeg ved om læser på, nej, debatindlæg, underskrevet af, eller samlet af, fra Krakka, Cepos og Concito, som siger, hej Berlingske, det kunne være super nice, hvis vi fik landbruget med, på den måde snakke om, i den nye CO2-afgift, når den skal videreudvikles, som den skal. Ja, kunne du tænke dig lige at snakke lidt om det?
Ja, og det hænger jo igen sammen med det, vi snakker om til at starte med, at altså, vi mener, at en afgift, det er det billigste instrument samfundsøkonomisk set i værktøjskassen. Men det er det kun, hvis den er ensartet, altså hvis alle er omfattet af den her afgift. Fordi man kan sige, som det er nu, hvor landbruget går fri, jamen så de billige reduktioner, så at sige, som er i landbruget, dem får vi ikke. Så hvis vi skal op og nå den her målsætning på 70%, og landbruget ikke kommer med og tager sin del, jamen så er der nogle andre, der skal have fat i nogle dyre reduktioner, end de ellers skulle. Så det er derfor, vi mener, at ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, så ville det være billigere, hvis landbruget blev omfattet.
Så det kunne simpelthen gå ud over mindre virksomheder, hvis landbruget ikke får?
Ja, man kan sige, altså Der er et spørgsmål, altså der er to ting i det her. Det ene, det er et spørgsmål om instrumenter, altså om landbruget skal have en CO2-afgift, eller om de skal gøre det på en anden måde. Der mener vi, kvad den snak, vi havde tidligere, at det er det billigste samfundsøkonomisk set at bruge en afgift. Og så er der en anden diskussion med, hvis vi siger, at vi skal nå 70%, eller hvad vi nu skal nå, og hvis landbruget ikke tager det, altså hvis man hverken bruger instrumenter fra den ene eller den anden kasse, så er der nogle andre, der skal gøre det. Det er bare simpelt bogholderi på en eller anden måde. Og det vil være dyrere, fordi man allerede har taget det billigste der, kan man sige.
Det kan være, vi skal gå over i til det konkrete borgerlobbyisme, fordi det er jo lidt inspirationen til det her, den her program, eller den her session i fredagsskolen. Det er jo lidt vores snak med den kanadiske...
Kathy Orlando,
tak. Som jo har nærmest gjort den her CO2-afgift til en folkesag. Altså, hvor det ligesom er blevet til en... Der er stor bred opbakning i befolkningen til at få den gennemført, og det er jo... Det har haft stor succes med. Så jeg tænker, noget af det næste, vi skal spørge dig om, det er sådan... Hvis man skal opfordre folk til at gå ind i den her sag, og faktisk gøre den til noget, som de bruger tid og kræfter på, hvor vil det så give mening at bruge kræfterne? Eller hvilke nogle punkter den her, eller hvilke nogle områder den her afgiftskonstruktion kunne det give mening at prøve at rykke på som borgere?
Jamen det er et godt spørgsmål. Altså for os at se, så det der skal til for at opnå den samfundsøkonomisk billigste grønne omstilling her lige nu, det er landbruget, der er den store udladte faktor her. Det er dem, der ikke har en afgift. Det er dem, der ikke har et incitament og ikke oplever en betaling, når de udleder en stor del af deres udledninger. Og så vil jeg også sige, vi er jo i Krakke, vi har advokeret for en CO2-afgift længe. Vi var nogle af de første, der gjorde det, og det er der mange andre økonomer, der også har gjort, som vi snakkede om før. Så økonomer elsker CO2-afgifter, men jeg må sige, jeg er lidt mere tvivlende for, om borgere også elsker en CO2-afgift. Altså jeg tror, at sådan den her problematik omkring gule veste, eller hvad vi skal sige, altså folk, der simpelthen er bekymrede for stigende leveomkostninger, ændret, og hvad det må medføre, ændrede vaner og livsstil osv., det har en relativt stor betydning. Altså, så det er jo noget, vi mener, at den grønne omstilling, det kommer til at koste noget. Altså, det her med at tro på, at nu kan vi gøre det helt grønnere, og det bliver også meget billigere, og det bliver et væksteventyr og sådan noget. Der er vi nok lidt mere kold og kyniske i det som økonomer og sige, jamen, det er noget, vi har besluttet, vi gerne vil, så derfor skal vi gøre det, og lad os tænke over, hvordan vi kan gøre det billigst muligt. Men det er ikke det samme som, at det bliver en god forretning, kan man sige. Det kan man jo håbe på, der kommer sådan noget ud af det, ligesom vi har Vestas, der producerer vindmøller, og det er et kæmpe eksporteventyr og så videre. Men det er ikke der, vi starter. Det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør det, fordi vi har den her målsætning om at få CO2-reduktioner. Så hvor leder det mig hen? Jamen, jeg tror, at hvis man ligesom kan... Det kunne være et bud i hvert fald, hvis man ligesom kan få forklaret politikerne, at vi kan godt se os selv i det her. Ikke sådan, at vi tager de gule veste på, når vi ser det hakket oksekød nede i køledisken blive dyrere. Så kunne det formentlig have en effekt.
Og hvad mangler der, ligesom hvis vi som folk, som er interesseret i at handle på det her, skal lobby for noget, som giver mening. Hvad mangler der i den nuværende afgiftskonstruktion, for at vi kan opnå 70% reduktion af CO2-ekvivalent udledninger om 7 år?
Ja, det er jo i virkeligheden et ret teknisk spørgsmål. Altså, det kræver ret store modelberegninger at finde ud af, hvad giver en afgift, og hvordan skruer man den lige sammen, og så videre. Men jeg vil pege på to ting. Det ene, det er landbruget, som er undtaget. Det gør det samfundsøkonomisk set dyrere at nå de 70%. Og så den anden ting, der er undtaget, som også hænger sammen med landbruget, det er det, vi kalder LULUCF, altså det, der hedder Land Use Change and Forestry. De udledninger, der kommer fra den måde, vi bruger arealerne på. Det handler om, hvor meget skov vi har. Det handler om, at der er nogle jorder, som når vi dyrker dem, så udleder de særligt meget CO2. Det er sådan jord, der tidligere har været dækket af vand i mere eller mindre grad, men nu er drænet. Så sker der en masse biologiske processer der. Der går noget kulstof, der har været bundet i jorden. Det kommer ud, sådan groft sagt. Det er der heller ikke en afgift på, så det vil sige, at der er ikke nogen, der har et incitament til at gøre mindre af det her. I landbrugsaftalen fra 2021, der blev lavet en aftale om at tage nogle af de her jorder ud. Altså, der er stadig nogle af de her jorder, der bliver dyrket og brugt. Så der kunne man formentlig også opnå nogle relativt billige reduktioner ved at gå videre ned ad det spor.
Okay.
Så vi skal oversvømme lidt mere jord.
Ja, det kommer helt af sig selv.
Det kan man selvfølgelig sige. Men er det det rigtige jord?
Ja. Og lidt tilbage til det, du snakkede om tidligere, det der med de gule veste og fornemmelsen af, at der er en modstand i befolkningen. Hvad foreslår I, at vi lobbyer for bliver tilføjet til den her lovgivning, for at det kan blive socialt retfærdigt? Og for at ligesom man kan tage hensyn til, at folk stadig, de skal jo ikke kunne betale deres oksekød. Det kan jeg godt se. Det tror jeg godt, vi forstår. Men de skal stadig kunne komme rundt i verden, have råd til at tage på arbejde, kunne smøre madpakker til deres børn og alle de her ting, som de skal.
Altså jeg tror, der er flere ting i det her. Det ene det er, at når vi kigger på det samfundsøkonomisk set, så er den grønne omstilling ikke særlig dyr i Danmark. Det er det bare ikke. Altså når vi kigger på, hvad koster det at nå CO2-neutralitet i 2050, altså det er ikke mange procent af BNP og sådan noget, vi er ude i her. Og når man så i øvrigt tager med, at BNP vokser år for år, altså vi bliver rigere år for år, så er det ikke så meget, der skal til i virkeligheden. Der, hvor det er interessant, og der, hvor det er problematisk, det er jo det her med, at udledningerne er relativt koncentrerede. Det er ikke, altså jeg er ikke så bekymret for, hvad kan man sige, den almindelige gennemsnitsdansker, for at deres budget kan hænge sammen. Der, hvor man kan være bekymret, det er jo dem, der mister deres arbejde, som følger den grønne omstilling. Det kan godt være, at de finder noget nyt på sigt, det mener vi som økonomer, det gør de fleste, men der kan være en periode, der er en omstilling, som er svær. Og så kan der være nogle brancher, som bliver ekstra hårdt ramt. Altså, landbruget er også et godt eksempel på. Der arbejder alligevel en del mennesker i landbruget, ikke så mange som der har gjort, men de vil også kunne mærke nogle konsekvenser, i hvert fald igennem den her omstilling. Så når vi kigger på det, så kan man sige, at vi har jo et system i Danmark, hvor vi sørger for, at der bliver, altså alle har noget at leve af, og det er nok de sådan klassiske instrumenter, vi skal bruge til det. Der er ikke brug for at opfinde noget nyt her, for at tage højde for, at vi går gennem en grøn omstilling. Men der kan være nogle specifikke områder, som bliver rigtig hårdt ramt, hvor omkostningerne stiger rigtig meget, hvor jobsene falder væk, folk skal finde på noget andet at lave, hvor det kan være nødvendigt at sætte ind for ligesom at mindske de her omkostninger.
Men hvis man tænker også på de mennesker, som elsker deres oksekød, folk, som kan have været tilbageholdende for at støtte en høj CO2-afgift. Cathy Orlando der, som vi talte med, hun foreslår jo den her klimaindkomst, så at man tager afgiftsmidlerne og giver dem til folk på deres nemkonto, vil det være i Danmark, altså at man simpelthen bare spreder de her penge ud over de her 5 millioner mennesker, eller i hvert fald de voksne af dem. Jeg ved ikke, hvordan om børnene så skulle forøge børnechecken, eller hvad man skulle gøre. Det er jo sådan deres model. Det er selvfølgelig også i en verden, hvor de ikke har et CO2-kvotesystem, og de skal indføre en afgift for første gang, og de prøver at overtale mennesker til at gå med på det her. Noget, som jeg tror, vi har synes var tiltagende ved den model, er transparensen, og at man kan hurtigt forklare folk, hvordan sammenhængen er. At nej, du bliver ikke fattigere. Du får nogle ekstra penge ud af det her, og de kommer direkte til dig. Det er meget let at forstå. Så det, jeg ligesom spørger efter nu, det er, har du et godt råd til, hvad synes du i en dansk kontekst vil være det rigtige redskab at bringe ind i forhold til at bringe den sociale retfærdighed ind i lovgivningen?
Jamen altså, man kan sige, man kan jo bruge de her penge, som man vil. Det er jeg sådan set helt åben for, ikke? Og det er jo også en politisk slåskamp om, hvordan de skal bruges. Jeg vil sige, jeg synes, der er en lille smule element af blændværk over det der med at give pengene tilbage til folk, fordi for det første så får man ikke lige så mange, altså omkostningerne ved at gøre det er større end de penge, der kommer ind. Sådan må det være, fordi at man reducerer udledningerne, så der kommer færre penge ind, end hvad kan man sige, de samlede omkostninger.
Ja, efterhånden vil indkomsten
og det bliver,
falde.
Og det bliver mindre og mindre over tid. Og man kan også sige, altså det kan godt være, at det er meget synligt for en forbruger eller en skatteyder, at så kommer der nogle penge ind, men de har stadig også omkostningerne ved, at der er måske nogle af dem, der mister deres job. Der er, de vil opleve stigende priser nede i supermarkedet. Så alt det går ikke væk. Hvordan det lige balancerer en til en, det er så spørgsmålet. Jeg tror, der er gode økonomiske argumenter for, at omkostningerne faktisk vil være lidt højere, end det, de får ind på deres konto alligevel. Og så kan man sige, så har du ikke taget højde for det her med, at afgiften rammer nogen meget mere, end den rammer andre. Altså, så jeg vil nok mere argumentere for, at man skal bruge pengene på en måde, som får os gennem den her omstilling, og man sætter ind der, hvor det betyder mest i virkeligheden. Man kan sige, og det er jo ikke sådan noget med, jeg er ikke ude i sådan noget her med, at så skal man give virksomhederne pengene, fordi det er synd for virksomhederne. Nej, man skal gøre det, fordi at samtidig med, at vi er skatteydere, så er vi jo også forbrugere, og vi er lønmodtagere. Så at beskytte, hvad kan man sige, borgerne i de roller, er jo sådan set lige så vigtige.
Men har du et konkret forslag til et redskab? Det kan også være, at du ikke har, og det er helt okay. Men det der med den sociale retfærdighed. Hvad kan man bringe med, som tydeliggør for folk, at man tager hensyn til deres situation i, at ting bliver dyrere?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis man skal gennem den grønne omstilling, så er det nok svært at se for sig, at det ikke bliver dyrere. Altså, det må man bare sige. Der er nogle ting, der bliver dyrere. Og så er det jo op til folks altså valg at sige, vil man så stadig betale for noget oksekød? Vil man skifte ud? Jeg tror faktisk, vi er nok der, hvor vi siger, den grønne omstilling, den kommer til at koste noget. Den sociale retfærdighed, altså hvor er det balancen ligesom tipper, kan man sige, hvor er det der ikke er social retfærdighed i den grønne omstilling. Der kan givetvis være nogen, som er i nogle situationer, hvor, altså hvis man, hvad ved jeg, bor langt uden for byerne, man har et oliefyr, man bliver nødt til at have en bil for at komme på arbejde, så vil det fylde noget i ens budget, hvis man lige pludselig skal af med alle fossile brændsler. Ikke? Det er jo nok ikke der, vi er. Der kommer noget indfasning over tid. Teknologien udvikler sig osv., så det bliver nemmere over tid. Men altså, det er nok sådan nogle steder, man skal gribe ind. Spørgsmålet er, om man er nødt til at opfinde et nyt værktøj til det, eller om vi allerede har et hvad kan man sige, sikkerhedsnet i Danmark, som ligesom, vi bruger det på at sikre den grad af social retfærdighed, vi synes er eller politisk ønskværdig, og så bruger vi CO2-afgiften til at gå hardcore efter CO2-reduktioner. Og man ligesom adskiller de der to ting. Det er nok sådan vi ville se på det. Altså det er to forskellige, det er to forskellige kampe i virkeligheden.
Og at man har tillid til, at det nuværende system kan bære en forøget CO2-afgift.
Ja, og at man så bruger de penge på teknologisk udvikling, på at hjælpe lønmodtagere og virksomheder gennem den omstilling, som de skal igennem. Så man sikrer sig, at i den her omstillingsperiode, man ikke får tabt alt for mange på gulvet. Der bliver alt for mange virksomheder, der må lukke og jobskifte osv. Det er jo den afvejning, man må gøre. Altså vil man bruge nogle penge på at tage hånd om folk, der bliver arbejdsløse eller kunne blive arbejdsløse, eller vil man bruge dem på at sørge for, at folk har lidt flere penge mellem hænderne, når de står nede mellem køledisken. Man kan sige, at i sidste ende, så har man kun så meget smør, og så må man bestemme, hvor tyndt man vil smøre det ud. Ikke? Der mener vi nok, at den grønne omstilling for gennemsnitsdanskeren er det overkommeligt, når vi kigger på, hvad det betyder for vækst og velstand. Det synes jeg i hvert fald er et vigtigt budskab. Så dyrt behøver det heller ikke at blive. Særligt ikke, hvis vi gør det med CO2-afgifter.
Det er glad for at høre.
Jeg har et spørgsmål. Det er faktisk bare lige et... Det kan nærmest svares, ja nej, men det kan det sikkert ikke. Men. Så den her CO2-afgift, dækker den også udenrigsfly og import af alle de ting, vi forbruger, som jo er meget vægter tungt på den danske CO2-aftryk.
Det er en god pointe. Nej, den dækker, der er nogle ting, den ikke dækker. Den dækker ikke fly uden for Europa, og international transport, søtransport er heller ikke dækket. Det er sådan, vi har skruet hele verdens CO2-regnskaber sammen, kan man sige. Det er de territoriale udledninger, som Danmark ligesom har ansvar for. Det er det, vi bliver målt på i forhold til de 70%. Så hvad der sker på de syv have, og hvad der sker med flyene, det er ikke dækket af Danmarks regnskaber. Det er faktisk ikke dækket af nogens regnskab. Så derfor, der er også, altså, der kan man også sige, der er også virkelig et rum for noget handling. Og så er det også rigtigt, at vores forbrugsudledninger er heller ikke dækket. Altså hvis vi importerer noget oksekød fra Argentina, eller noget cement fra Tyskland, eller hvad det nu kan være, jamen så tæller det med i deres regnskab. Det tæller ikke med i vores regnskab. Der er en vis form for ræson i at gøre det på den måde, fordi at man kan sige, det er alt andet nemmere for Danmark at reducere udledningerne i Danmark, end at reducere dem i Tyskland. Og man kan også sige, at det vil også være lidt strengt, hvis vi kunne pynte os med, at nu har vi reduceret vores forbrugsudledninger, fordi at Tyskland havde gjort noget ved deres CO2-udledninger. Men der er et rum for her også at tænke i, jamen, kan vi gøre nogle ting for at reducere vores forbrugsbaserede aftryk? Kan vi tænke over, hvad for nogle ting importerer vi? Og især på EU-plan, hvad er det for nogle restriktioner og toldsatser osv., vi lægger på de varer, vi importerer? Det er også noget, der er på vej gennem EU-systemet, det her med at sige, vi lægger afgifter på ting i Europa. Hvis I ikke gør det samme i udlandet på cement, stål osv., nogle udvalgte produkter, jamen så kommer der altså en importtol på. Så der kommer man i virkeligheden også ind og tager en lille smule ansvar for det her forbrugsbaserede udledninger. Det er et vigtigt spor, og det er et, som der ikke rigtig er fokus på, kan man sige, i den måde klimapolitikken eller klimalovgivningen er skruet sammen i Danmark nu. Så det kunne da sagtens være et rum for os at få øget fokus på det. Altså, hvordan får vi nedbragt vores forbrugsbaserede udledninger?
Så hvis man sidder der og tænker som borger, fuck, hvor er det bare nice. Vi har en aftale om en CO2-afgift. Vi kommer til at presse på, for den bliver mere ambitiøs. Formentlig landbrug kommer også med. Juhu, alle er glade. Det bliver ikke så dyrt igen. Selvfølgelig lidt dyrt, men det er fantastisk. Så skal man bare lige huske os som borger, at det er fedt, at det lyser det hele for os, men vi selvfølgelig heller ikke skal overhovedet købe nogle varer fra nogle andre lande, og vi skal heller ikke flyve andre steder rundt end i Danmark. Så det tænkte jeg var meget relevant lige at huske på.
Ja, det er rigtigt, og man kan jo måske sige her til afslutning, altså Danmarks CO2-udledninger er jo en brøkdel af verdens CO2-udledninger, ikke også? Og det er ikke, fordi det ikke betyder noget, det betyder, hvert eneste ton betyder noget, men der, hvor Danmark også kan have en effekt, det er jo at vise, jamen, hvordan kommer vi igennem en grøn omstilling på en måde, som er socialt retfærdig, og på en måde, som ikke er alt for dyr for samfundet set, så man ligesom kan vise vejen for, hvordan kan andre lande også gøre det, hvordan kan de øge deres ambitioner. Så det tænker jeg også er en vigtig del af det her, hvordan vi kan få måske lidt større indflydelse, end bare når man kigger på CO2-tallene.
Også især fordi vores forbrug er blandt de højeste.
Ja.
Altså når man indregner forbruget er.
Det er det.
Selvfølgelig er det en brøkdel, men per capita er det meget højt.
Danskeren.
Men Ulrik Bæk, tusind tak for din tid og for din undervisning i det her fag, CO2-afgift. Det var meget lærerigt og fornøjeligt.
Jamen tak for det, jeg måtte være med. Det var en fornøjelse.
Tak for det.